cae Boas demandis sian serviston, la estron de la ricoltistoi. Ciu estas citiu knabino? Cae la servisto, la estro de la ricoltistoi, respondis cae diris, Si estas Moaba knabino, ciu revenis cun Naomi el la lando de Moab. Si diris permesu al mi, che mi segvu cae collectu apud la garboi, post la ricoltistoi, cae si restis citie de la mateno gis nun. Si jus si digis en la dometo por iomete da tempo. Cae Boas diris a Ruth, Ciu vi audas mia filino? Ne iru collecti sur la campo de iu fremdulo, cae ancau ne for iru de citie, sed restu citie cun miai iunulinoi. Rimarcu la campon, cie ili ricoltas, cae segfu ilin. Miam ordonis alla servistoi, ca ili ne malhelpu vin. Cae ciam viso ifos, iru alla vasaro, cae trincu el tio, el cio la servistaro cerpas. Si jetis sin visac altere, cae diris alli, Cial do mi trovis favoron en viai oculoi, che vi attentas min, quancam mi estas fremdulino?